Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Sveiks mēs šodien savā sirdī pārdomāsim Dieva vārdu, kā tas rakstīts Jāņa evaņģēlijā 9. Nodaļā, sākot ar 1. Pantu. Un garam ejot, viņš ieraudzīja cilvēku, kas no dzimšanas bija neredzīgs. Viņa mācekļi viņam jautāja rabī, kas ir grēkojis, viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš neredzīgs piedzimis. Jēzus atbildēja, ne viņš ir grēkojis, ne viņa vecāki, bet Dieva darbiem vajag parādīties viņa. Man nākās strādāt tā darbus, kas man sūtīs, kamēr ir diena, nāk nakts, kad neviens nevar strādāt. Kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaismu. No sacīs viņš ļāva zemē taisīja no siekalām svaidumo, uzlikšo svaidumos viņa acīm un sacīja viņam, ej mazgājies zilo uz dīķī. Viņš aizgāja mazgājās un pārnāca redzīgs. Āmen. Debes Tēvs, mēs zemojamies Tavu vārdu priekšā. Un mēs lūdzam Tev svētī šos Tavus vārdus, svētī mūsu pārdoms. Un dod mums katram skaidru sadzirdēt Tavu balsi. Tavu svētību mēs izlūdzamies Jēzus vārdā. Āmen. Ja draugi Jēzu Kristu, mūsu šodienas pārdomu teksts atbilda to ļoti nopietno un ļoti svarīgo jautājumu, ko cilvēki bieži vien jautā, un tas ir kāpēc? Kāpēc cilvēkam ir jācieš? Kāpēc šis cilvēks piedzimis akts savā dzīvē? Bieži vien es esmu stāvējis klāt pie daudziem ļoti nopietni slimiem cilvēkiem. Un tas jautājums, kas bieži vien izskan no cietēja mutes, ir kāpēc man? Kāpēc man ir tā jācieš? Ko es tik sliktu esmu darījis, ka Dievs man tā piemeklē vai nosot? Es taču neesmu pārāk liels grēcinieks. Ka Dievam man būtu tā jāsot. Ir grūti jautājumi. Jautājumi, kas nāk no sirds, kas nomocīta, novārdzināta, cāpināta. Plašā skatījumā mēs varam teikt, ka visi sāpes un ciešanas ir grēku sekas. Ja Adams un Ieva nebūtu grēkojuši, ciešanas sāpes, slimības, pat nāve nebūtu. Tās ir visas lietas, kas nāca līdz ar viņu krišanu grēkā. Bet tas nenozīmē nekādā ziņā, ka katrs cilvēks, kas cieš, kam ir kādas grūtības, vai ko kāda slimība piemeklē, to cieš pats savu grēku dienu. Un tas skaidri redzam šodienas teksta. Jēzus sastop cilvēku, kas no dzimšanas bija aklis. Viņa mācekļi prasa to jautājumu. Rabī, kas ir grēkojis? Viņš pats? Vai viņa vecā? Ka viņš ir neredzīgs piedzimis. Bet ir arī jau Jēzus laikā cilvēki domāja tādā pašā veidā. Viņi domāja, ka tas fakts, ka šis cilvēks ir piedzimis aklis, ir vai no viņa paša, vai viņa vecāku grēku sekas. Bet Jēzus skaidri atbildēja, ne viņš ir grēkojis, ne viņa vecāku. Bet Dieva darbiem vajag parādīties viņam. Es nezinu, ka jums, bet personīgi es atrodu šo atbildi ļoti mierinoši. Redziet, Dievs jau zina visu par šo cilvēku. Un Dieva plāna, šis cilvēks ir piedzimis aklis. Vai tieši tādī dienā, ka Jēzus nāc, viņš viņu sastaptu un viņu dziedinātu. Dziedināt ne tikai viņa redzi, vēl svarīgāk viņa dvese. Jo sastaps Jēzus, ja mēs lasam tālāk, mēs atrodām, viņš ir kļuvis ticīgs. Viņš ir dzimis aklis, jo Dieva darbiem, lai parādīties viņam. Jau vairāk kārt jums esmu atgādinājis un mācījis, ka mēs nevien šajā dzīvē neatrodamies tikai gadiem pēc. Mēs katru šeit esam ar Dieva doto uzdevumu. Mūsu dzīve un kas tanī notiek, tas notiek ar nozīmi. Un galu galā tas jau viss Dievam ir zināms. Nekas mums nenotiek bez Dieva ziņas, nekas Dievu nepārsteidz. Viņam viss jau ir zināms. Kad un ja kaut kas ar mums notiek, tas jau notiek ar Dieva iepriekšējo ziņu. Ja mums ir kāda problēma vai grūtība, kāda fiziska kaita vai slimība, tas taču notiek arī ar Dieva ziņu. Varbūt nekad mēs nesapratīsim un nesaņemsim to atbildi, kāpēc. Mēs samierināsimies ar to, ka Dievs ir, kāpēc, un ar to pietiek. Nav nekad nepareizi lūgt, lai Dievs atņem vai dziedina mūsu slimību, bet mums ir jāsaprot, ka kādreiz Dievs arī saka nē. Apsols Pāvils cīnījās, ar ko viņš nosauca par dadzi miesa. Mums Dieva vārdā nav pateiks, kas tas bija, bet teoloģi domā, tā bija kāda fiziska kaita, kas viņa mocīja. Un trīs reizes Pāvils ir lūdzis, lai Dievs to atņem. Trīs reizes Dievs ir teicis viņam, nē, tev pietiek, mana žēlastība. Ne jau tā atbilde, ko Pāvils būtu gribējis, tev pietiek, mana žēlastība. Dieva darbs. Tas ir tāds, ko bieži vien mēs neizprotam un nesaprotam. Bet ja ticībā mēs iemācamies paļauties, tas sirdī mums var būt miers pat visgrūtākās reizes. Un mums var būt prieks pat vislielākos pārbaudījumu brīžus. Jo pāri visam lietam ir svarīgi, ka mēs saprotam to patiesību. Ja Dievs katru no mums ļoti mīlē. Tik ļoti viņš mūs ir mīlējis, ka viņš ir dāvājis mums savu dēlu. Lai mēs ticēdam uz viņu, varētu būt mūžīgās dzīvības mantinieki. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu. Lai neviens, kas viņam cits nepazustu, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Mūsu mīlēdāms Jēzus izciet nāvi mūsu vietā, lai mēs varētu dzīvot. Mūsu sodu viņš paņēma, un Dieva vārds saka, ka viņa brūciem mēs esam dziedināti. Un šī viņa mīlestība ir spēcīgāka par nāvi. Un kad mēs savu dzīvi viņam uzticam, tad mēs varam būt pilnīgi droši. Ka nekas, neviens pārbaudījums, nekāda lieta mums nevarēs šķirt no viņa mīlestības. Apsols Pāvils ļoti daudz ko ciet, ļoti daudz ko pārdzīvoja. Viņš sacīja šos vārdus savā vēstulē romiešiem. Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? Viņš jau savu pašu dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāve. Kā tad līdz ar to viņš mums nedāvinās visas lietas? Kas vēl apsūdzies Dieva izredzētos vai Dievs, kas mums taisnu? Kas mums pazudinās, vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris vēl vairāk, kas ir augšanu cilvēks? Un kas pie Dieva labās rokas sēž, kas arī mūs aizstāv? Kas mums šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešams, izbaivas, vajāšanas, bats, klikums, briesmas vai zobens? Ne visā šīs lietas. Mēs pārpāri paliekam uzvarētāji. Tā spēkā, kas mūs mīlēs. Un jāpasvītro tieši tos vārdus, mēs paliekam uzvarētāji nevis savā spēkā. Ja mēs domājam, ka mēs tiksim galā savā spēkā ar tām lietām, kas nāk, tad mēs maldamies. Ka mēs tiksim galā tā spēkā, kas mūs mīlēs. Ja mēs varam šīs grūtās situācijas, šīs problēmas, šīs slimības nodot Dievu rokās, tad viņa spēka mēs pārvarēsim. Mēs paliekam uzvarētāji tā spēkā, kas mūs mīlēs. Tāpēc es esmu pārliecināts, saka Pāvils, ka ne nāvi, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošas, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Kristus mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu, mūsu kungam. Paldies Dievam! Šie vārdi ir tik pozitīvi, tik sveicīgi. Tie mūs droši, tie mūs mierina, tie mūs stiprina. Ja mēs esam Jēzu Kristu, tad nekas nevar mūs no viņš ķer. Mēs piederam viņam. Pat ne ciešanas, ne slimība un arī ne nāve. Dieva darbs. Tu esi Dieva darbs. Un viss, ko viņš dara tavā dzīvē, viņš dara mīlestībā. Viņš dara, lai pievilk tevi tuvāk pie sirds. Lai tevi veidots, lai tevi stiprināts. Lai tevi turētu tevi pazemīgi, lai tu nekad nebūtu iedomīgs. Lai mēs vienmēr būtu viņa. Pāvils teica, lai es nekļūstu iedomīgs. Tādēļ Dievs ir devis man šo daudz. Kādēļ šis cilvēks mūsu
stāstā piedzima akas. Kādēļ man savā dzīvē ir jāpiedzīvo, ko man jāpiedzīvo? Jo Dieva darbā vajag parādīties. Ir vēl viens ļoti mierinošs Dieva vārds, tai pašā romiešu vēstulē, ko Pāvils raksta, mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Tas labi izklausās. Bet tā problēma ir, kad mēs skatāmies bieži vien ar savām cilvēciskām acīm. Un mēs ejam savu kaut kādu grūtību un savu kaut kādu problēmu, savu kaut kādu pārbaudījumu, un mēs vienkārši sakam, Dievs, es neredzu šeit nekādu labu. Es neredzu, kā tas var nākt man par labu. Tā ir lieta, ko mums ir jāpieņem ticībā. Gareiz mēs to darām. Kad negluži mēs redzam un saprotam, bet sirdī ir miers un ir prieks. Tas miers un tas prieks nav aprakstams. Un tas īsti nav izprotams, bet tā ir Dieva dāvana. Un nenoliedzam, tā tur ir. Ja mēs spējam teikt, es nesaprotu, es nezinu, bet Dievs tu zini. Un ar to man pietiks. Un es paļaušos, ka tas, kas man šobrīd notiek, tas notiek ar tavu zini. Un ka galu galā viss būs labi. Jo ko Dievs grib? Viņš grib, lai mēs saprotam, cik ļoti viņš mums mīlē. Viņš grib, lai mēs saprotam, ka katrs mēs esam viņa darbs, un ka reiz visi viņa bērni dzīvos kopā ar viņu. Domājot par grūtībām, ciešanām, par slimībām, tad dosim pēdējo vārdu apstul Pāvilam. Viņš rakstīs uzskat šī laika ciešanas nenozīmīgas, salīdzinot ar to godību, kas reiz atspīdēs pār mums. Viņš neteica, ka šī laika ciešanas nav nekas. Viņš ņem tās ļoti nopietni. Bet viņš teica, turēsim lietas perspektīvā. Salīdzināsim tās ar to godību, kas mums priekšā stāv. Padomāsim, kā tas bija lielajā piekdienā. Viss bija ļoti bēdīgi, viss bija ļoti skumi. Pestītājs ir miris pie krusta, ko lai mācekļi dara. Piekdien bija melna, tumša, grūta diena. Viens mācītājs reiz skaisti teica piekdien. Bet atzināties to, ka svētdienā, piekdienā viss izskatījās ļoti drūm un slikti. Tad pienāca svētdienas rīts. Gaisma atspīdēja, kaps bija tukšs, Kristus ir augšām cēlies. Es biju miris, viņš sacīja, bet tagad es esmu dzīves mūžam. Varbūt tavā dzīvē šobrīd ir piekdien. Varbūt tev ir kādas grūtības, kas tev piemeklē. Apzinies to svētdienā. Pēdienā turies ticībā pie sava kunga. Un saka līdz ar apstulu Pāvilu, es uzskatu, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas, salīdzinot ar to godību, kas reiz atspīdēs pār mums. Mēs visi esam Dieva darbs, un šis darbs vēl nav pabeigts. Ļausim, lai Dievs dara savu darbu, mūsos caur mums, un lai mūsu dzīve būtu dzīva liecība, ka mūsu kungs ir dzīves, lai Dievs mums palīdz. Āmen.